Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu George Simenon Megre a soudcův dům. Čte Jan Vlasák, režie Hinek Pekárek. Celé to působilo trochu jako zjevení, neboť soudce nic netušil. Myslel si, že je v prázdnotě noci sám. Chvíle mi ho ozařoval světelný kužel majáku a bylo možné rozeznat starý gabardénový plášť a plstěný klobouk. Megre si dokonce všiml, že soudce měl ještě stále v ústech cigaretu, déšť ji však jistě dávno uhasil. Byli od sebe na nejvýš 4 metry. Komisař a Adin manžel stáli u jakési boudy. Nenapadlo je, že by se měli skrýt. Soudce je neviděl jen proto, že se jejich směrem neotočil. Měl také plné ruce práce. Břemeno, které vlekl, se zachytilo o lano napnuté asi 20 cm nad molem. Musel je přes ně přetáhnout. Potýkal se s ním. Bylo znát, že není zvyklý na namáhavou práci a že se zapotil, neboť si rukou otřel čelo. V tom Megre, aniž uvážil vhodnost chvíle či svého počínání, bez rozmyslu promluvil. Poslyšte, příteli. Soudce se otočil a spatřil oba muže. Obrovského Megreta i maličkého celníka. Byla hustá tma. Z jeho tváře nebylo možné nic vyčíst. Uplynulo několik vteřin, jež se zdály dlouhé. Pak se ozval hlas. Snad se trochu chvěl. Promiňte, kdo jste? Komisař Megre. Byl teď k němu blíž, ale do obličeje mu stále dobře neviděl. Nohama se téměř dotýkal těla, které se zdálo být zabalené v jakýchsi pytlích. A v této chvíli se soudce s údivem i jistou úctou zeptal: Megre ze soudní policie? Pojďte dál, pane komisaři. Už jsem si myslela, že jsem vám něco provedla. Z proutěného křesla se skočila kočka. Ilo vstal ze svého kouta a úctivě vytáhl z úst dlouhou pěnovou dýmku. Sedněte si u nás, pane komisaři. Dáte si skleničku, ne? Justine, přines ze skříně skleničky. Otřela je. Na stole ležel ubrus z voskovaného plátna a v rohu stála neobyčejně vysoká postel zavalená obrovskou červenou peřinou. Přistrč to křeslo, komisaři. No ovšem, v tom zmatku mi vyhasla kamna. Klobouk si nechte, pane Megrete. Mluvila jen, aby mluvila, ale bylo znát, že myslí na něco jiného. Že velmi dobře ví, kam míří. Už si nesedla. Nevěděla, co s rukama. Bez přestání jimi rozkládala. A protože jí to Megre neulehčoval, nezbylo jí, než se zeptat rovnou. Našel jste to dítě? Cože? Co pak v tomhle případu je nějaké dítě? No to jsem si mohla myslet, že vám o tom neřeknou. Místní lidé toho moc nenamluví, zvláštně s cizími. Neřeknu za nějaký čas, až si na vás zvyknou. Já, jak jsem říkala Ilotovi, jsem na vaší straně. Dobře jsem si všimla, že jste vyslýchal Terezu. Jak to mohla vědět? Špehovala snad Megreta za záclonou? Byla by toho schopná. Ona i její manžel museli Megreta sledovat a spravovat se navzájem o každém jeho kroku. Staří lidé jako my nemají co na práci a zbývá jim čas přemýšlet, rozumíte? Ještě skleničku? Ale jo, to ještě nikomu neublížilo. Druhý den ráno mrzlo a svítilo slunce. Když mu Tereza podávala snídani, vypadal zatvrzeleji než kdy jindy. Meža sehnal u egionského kadeřníka pomádu a byl cítit na stohonu. Megre se s rukama v kapsách vydal na obchůzku, pozoroval chovatele slávek vracející se domů, koše se škeblemi, na zelenale modré moře, v dálce most, který nikdy celý nepřešel a za kterým se rýsovalo lázeňské středisko, několik vil ukrytých mezi borovicemi. Před soudcovým domem přešlapoval četník. Okenice byly otevřené. Všechno vytvářelo malý, líbezný svět, který mu začínal být důvěrně známý. Někteří lidé ho zdravili, jiní na něho hleděli s nedůvěrou. Potkal starostu, právě nakládal slávky do kamionu. Už vám přišly nějaké telegramy? Dal jsem vám je na stůl na radnici. Myslím, že na vás čeká poručík četnictva. Čas pokročil. Megre si přispal. Beze spěchu mířil do své kanceláře, jako chodil kdysi v klidných dobách, na Zlatnické nábřeží čtvrtí svatého Antonína a přes ostrov svatého Ludvíka. Sádrová republika byla na svém místě. V kamnech hučelo. Láhev značkového bílého vína a skleničky na psacím stole byly jistě pozornost od starosty. Byla to čtvrtá či pátá partie beloty na 1000 bodů. Megre seděl mírně zakloněný na židli a pokuřoval. Jeho spoluhráčem byl Hostinský a druhými dvěma hráči rybáři, z nichž jeden byl starý lovec úhořů Barito. Inspektor Meža seděl obkročmo na židli a sledoval hru. Já věděl, že tu devítku máte. Poslíš, Mežate, vzpomínáš si, jak se jmenoval ten soudní lékař? Zapsal jsem si jeho jméno do notesu. Tak mu zavolej. Zeptej se ho, jestli může přibližně určit, jak dlouho před smrtí ten muž naposledy jedl. A jestli to bylo pořádné jídlo. Rozumíš? Kdo měl 50? A 36. Hostinský počítal. Megre se zdal být zcela ponořený do prosté a hřejivé blaženosti a kdyby se ho někdo náhle zeptal, na co myslí, byl by sám velmi překvapen. Vzpomněl si na dávné časy. Na dobu, kdy vyšetřoval případ Bono. Byl hubený, nosil špičaté kníry a bratku, škrobené 10 cm vysoké připínací límečky a cylindr. Víš, milý Megrete, řekl mu tehdy jeho šéf, komisař Xaver Guichard, který se později stal ředitelem soudní policie, všechny ty řeči o dobrém nosu, noviny totiž právě napsali o jeho neomylném nosu, jsou dobré tak pro pobavení veřejnosti. Při vyšetřování trestního činu je především důležité opřít se o jeden nebo o několik nezvratných faktů, těch, které, ať se stane cokoliv, zůstanou neměnné a z nichž se bude vycházet. Potom zbývá jen tlačit kupředu, jako se tlačí trakař. Je to řemeslo jako každé jiné a to, čemu lidé říkají mít nos, není nic jiného než náhoda. I když se to zdá podivné, právě díky této vzpomínce se k velkému úžasu Mežatově uvolil hrát belotu.